Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Bugun 2-mart, dushanba. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli dastur taqdimoti bilan Barno Anvar dasturimizning bu qismi to'lig'icha Ozodlik onlayn jonli muloqotiga ajratilgan. Demak, O'zbekistondagi yoshlarga jinsiy tarbiya berishga kim mas'ul degan savolga ushbu eshittirish davomida sizning javoblaringiz tinglanadi hamda bu mavzuda muhokama boradi. Bu dasturda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, marhamat, hozirdanoq Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillari orqali tahririyatimizga bog'lanishingiz mumkin. Jonli muloqotga o'tishdan oldin shu soatga chorlangan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishib oling. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Ukraina sharqida erishilgan otash kesim bitimiga rioya qilinmasa, Rossiyaga nisbatan yangi iqtisodiy sanksiyalar qo'llanishi muqarrar ekanini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan BMT inson huquqlari kengashi sessiyasi kun tartibidan tashqarida uchrashgan Kerri bitimga shubhasiz kelgusi bir necha kun emas, hatto soatlar ichida to'liq amal qilish boshlanishiga umid bildirdi. Otashkesim haqidagi bitim kuchga kirgandan buyon Donbassda nisbatan osoyishtalik hukm sura boshlaganiga qaramay, ukrainalik harbiylar bu osoyishtalik o'ta mo'rtligini ta'kidlab, isyonchilar bu paytdan Kiyev hukumatiga qarashli obyektlarga yangi hujumlar uyushtirishga kuch yig'ish uchun foydalanayotganini iddao qilmoqda. 2014-yilning apreldan buyon Ukraina sharqidagi jang harakatlarida qurbon bo'lganlar soni esa 6000dan oshdi. Ikki davlat bosh diplomatlari uchrashuvida, shuningdek, Ukraina sharqidagi vaziyat hamda 27 fevral kuni Moskva markazida Kremlning ashaddiy tanqidchisi Boris Nemtsov otib ketilgani ham muhokama qilinishi aytilmoqda. 1-mart kuni Jon Kerri Rossiya rasmiylarini Nemtsovning o'ldirilishi yuzasidan sinchkovlik bilan shaffof va real tergov olib borishga chaqirgan. Nemtsov xotirasi uchun kecha Moskva markazida uyushtirilgan marshda kamida 50 ming odam ishtirok etdi. Shuningdek, marsh ishtirokchilaridan 50 chog'li kishi jamoat tartibini buzganlik, politsiyaga bo'ysunmagan vajidan hibsga olingani ham xabar qilinmoqda. Ayni paytda Moskvada ukrainalik deputat Oleksiy Gonchirenko qisqa muddatga hibs qilindi. Ayni paytda u hibsdan ozod qilingan, biroq bugungi mahkama qarshisiga chiqarilgan Gonchirenkoning yana qayta hibs etilishi kutilmoqda. Bu haqda France Press agentligi ukrainalik deputatning advokati ma'lum qildi. Rossiya Federal Tergov qo'mitasi Gonchirenko o'z shahri Odessada Ukraina parast va Rossiya parast namoyishchilar o'rtasida 2014-yil may oyida sodir bo'lgan to'qnashuvda ishtirok etgan etmagani yuzasidan so'roq qilinganini bildirdi. O'shanda sodir bo'lgan otishmada o'nlab odam, shu jumladan Rossiya fuqarolari halok bo'lgan. Ukraina parlamenti spikeri Vladimir Groysman diplomatik daxlsizlikka ega bo'lgan Gonchirenkoni Moskvada qo'lga olinishi xalqaro huquq me'yorlarining buzilishi o'laroq baholandi. Spiker Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavel Klimkinni parlament a'zosi bo'lgan Gonchirenkoni ozod qilish uchun oshig'il choralar ko'rishga chaqirdi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekiston televideniyasining taniqli suxandoni Rahmatilla Mirzayev o'ldirib ketildi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasi Mirzayev o'limi tafsiloti izchil tekshirilayotganini aytdi. Mustaqil manbalarga ko'ra, suxandon 1-martdan 2-martga o'tar kechasi Toshkentning kosmonavtlar mavzesida joylashgan uyi yonida o'ldirib ketilgan. Ayni paytda holat bo'yicha tergov-surishtiruv ishlariga aloqador manbaga tayanib Kun.uz saytining ma'lum qilinishicha, taniqli diktorni o'ldirishda gumon qilinayotgan shaxs qo'lga olingan. Shuningdek, Kun.uz sayti jumladan tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, qotillikda gumon qilinib Rahmatilla Mirzayev farzandining do'sti hibsga olingan deya xabar berdi. Rahmatilla Mirzayev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, oliy toifali diktordir. U O'zbekiston televideniyasida 40 yilga yaqin ishlagan. Tojikistonda yakshanba kuni bo'lib o'tgan parlament saylovining dastlabki natijalariga ko'ra, saylovda prezident Imomali Rahmon boshchiligidagi Xalq demokratik partiyasidan nomzodlar peshqadamlik qilyapti. Mahalliy ommaviy axborot vositalari ayrim okruglarda saylovchilarning kamida 3dan 2 qismi HDP vakillari uchun ovoz bergani haqida yozmoqda. Avvalroq kuzatuvchilar parlament saylovida prezident Imomali Rahmon partiyasi katta farq bilan g'alaba qozonishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining xabar qilishicha, 1-mart kuni Tojikistonda o'tkazilgan parlament saylovida qator qonunbuzarliklar ham kuzatilgan. Afg'on rasmiylari mamlakat bo'ylab ko'chki va toshqinlar tufayli halok bo'lganlar soni 247 nafarga yetgani haqida ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, Afg'oniston shimolidagi Panjshir viloyatida ko'chkidan nomut bo'lganlar soni 198 nafarga yetgan. Bu viloyatda buldozerlar va boshqa mashinalar hali ham yo'llarni tozalash ishi bilan mashg'ul. Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz, endi esa Ozodlik onlayn jonli muloqoti. Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tojikiston,
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Biz u gapiraveramiz. Ozodlik hammasi BBC, Amerika ovozi hammasi gapiraveradi, lekin bugun va har doim dushanba kunlari shu vaqtda siz uchun gapiradigan vaqt. 19:05 bo'ldi Toshkentda. Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringiz dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum, Ozodlik onlayn ning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bugun siz uchun gaplashadigan vaqt imkonidan foydalanib, hozirdan boshlab Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillari hozir mana ochiq. Hamkasblarim sizni jonli studiyaga ulaydilar va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkonini sizga beramiz. Demak, bugungi onlayn suhbatimiz mavzui o'zbek yoshlariga jinsiy munosabatlar, jinsiy axloq tarbiyasini kim berishi kerak? Oilami, maktabmi? Degan savolga bag'ishlandi. Bu savol o'ylashimizcha hammani, ham yoshlarni, ham ularning ota-onalarini, ham kattalar, ham yoshlarni birdek, demak, qiziqtiradigan masala va o'zbek jamiyati uchun bir qator sabablarga ko'ra dolzarb bo'lib borayotgan masala. Demak, ana shu masalaning dolzarbligi haqida va bunga nisbatan fikr-mulohazalaringiz haqida bugun bir soatlik jonli dasturimizda siz bilan suhbatlashamiz.
Eslataman, dasturimizni har doimgidek Ozodlik radiosi internet sahifasiga kirib eshitishingiz mumkin. U yerda YouTube portalimizda bizning sahifamiz orqali nafaqat eshitish, balkim ko'rish imkoniyatiga ham egasiz studiyada bo'layotgan ishlarni. Har qalay mayli, uyog'ini gapirmay qo'ya qoling. Xo'sh, yana bizni tinglash yo'llari mobil ilovalar orqali, mana Samsung, iPhone orqali TuneIn Radio degan ilovamiz bor. Shu orqali ham eshitishingiz mumkin. Facebookdagi sahifamizda jonli eshitish tugmachasi ham bor. Uni shundoq bosishingiz bilan Ozodlik radiosini eshitaverasiz. Marhamat, yana bir marta eslatamiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari. Dasturimizning mavzusi juda provokativ, ko'pchiligingiz gapirishni xohlashingiz mumkin. Lekin hozirdanoq gapirishni va qo'ng'iroq qilishni boshlang.